Earth News Radio 105,8.
Time I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στον Αντίκτυπο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 ως τις 8. Θα βρισκόμαστε εδώ γιατί η είδηση δεν σταματά όταν την ακούς. Αρχίζει ακριβώς μετά η Μευριδίκη Χάντζιου και θα είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Για κάθε απόφαση, γεγονός που λέγεται δημόσια, αφήνει το δικό της αντίκτυπο στη ζωή μας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να τον καταγράψουμε, να τον εξηγήσουμε και να σας τον παρουσιάσουμε. Να ακούσουμε τις απόψεις των ανθρώπων που ξέρουν να αναλύουν τις συνέπειες των γεγονότων στη ζωή μας, στην Ελλάδα αλλά και παντού. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που τα συμβάντα διαδέχονται το ένα το άλλο πολλές φορές με μεγάλες ταχύτητες. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 θα μειώνουμε ταχύτητα όταν χρειάζεται για να τα δούμε με πιο αισιοδοξό τρόπο αν είναι δυνατόν, όπως το τραγούδι που ακούσαμε, το Lemon Tree, τον Fool's Garden, το να ξορκίζεις με χαρούμενο τρόπο τη γλυκόπικρη αναμονή της καθημερινότητας, με όλα λόγια της ζωής μας. Να συστηθούμε γιατί πέρα από μένα στην παραγωγή είναι αγαπημένη Βασιλική Κολτσίδα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και βέβαια στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα ταξίδι στην ενημέρωση και φυσικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, γιατί τις πάγιες εθνικές θέσεις απέναντι στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας τις επανέλαβε και από εκεί. Η σύνεση μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο αποτελεί επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του νησιού τόσο για την ενίσχυση των κατοίκων όσο και για τους δημόσιους λειτουργούς και στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρύ, και καλή αρχή εύχομαι.
Σε ευχαριστώ πολύ και με σένα στην αρχή.
Να κάνουμε καλό ποδαρικό.
Γιατί όχι μετά από όλες τις συνεργασίες που έχουμε και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Πιέρο μου. Λοιπόν, για να δούμε τι κρατάμε, τι στοιχειολογούμε από το πολύ σημαντικό ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, που έχει μεγάλη συμβολική εθνική αξία και γεωπολιτικό αποτύπωμα, αν συνυπολογίσουμε το κλίμα τον απέναντι, αναφέρομαι στην εμπειριστική ρητορική της Τουρκίας.
Ναι, καταρχάς να σημειώσουμε, Βενιδίκη, ότι ήταν ένα τριήμερο, ταξίδι, τριήμερη επίσκεψη του κυρία Μητσοτάκη, ο οποίος γενικώς θα ακολουθεί ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα πέρα της περιοδίας του και δεν τον έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης να παραμένει τόσο πολύ καιρό σε ένα μέρος, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει και αυτό που πολύ σωστά παρατήρησε, στην ιδιαίτερη συμβολική αξία που έχει αυτή η επίσκεψη, η οποία έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, μέσα της κλιμακούμενης τουρκικής ρητορικής για ακόμα μια φορά, αλλά και λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων, των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου. Μάλιστα, το δεύτερο πάρκο στην ουσία εγκλωβίζει το Καστελόριζο σε αυτή την περιοχή που οι Τούρκοι θέλουν να ονομάσουν θαλάσσιο πάρκο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η Τουρκία με αυτή την κίνηση όσον αφορά το Καστελόριζο, τι δείχνει? Δείχνει ότι η προσέγγιση της για τα κυριαρχικά δικαιώματα, που σύμφωνα με την ίδια δεν έχουν τα ελληνικά νησιά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα, λοιπόν,
ναι, αλλά να πούμε ότι τα ελληνικά νησιά έχουν επίρρεια. Και αυτό φυσικά το λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι του 82 σε κάθε περίπτωση. Και επίσης το Καστελόριζο έχει και ένα άλλο γεωπολιτική αξία. Ενώνει τη δυνητική ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου.
Πολύ σωστά, και αυτό είναι και το σημείο που τουλάχιστον εμέσως αναδείχθηκε και από τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε σήμερα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω όσον αφορά την προάσπιση της εθνικής ακεραιότητάς της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Για την Αθήνα, ακριβώς όπως το είπε, το δίκαιο της θάλασσας, οι προβλέψεις του για τα νησιά αποτελούν πηξίδα σε αυτή την μακρά συζήτηση, διότι καλώς ή κακώς διαπραγμάτευση επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ με την Τουρκία όσον αφορά την χάραξη των θαλασσίων ζωνών, γυαλίτιδα ζώνη, δηλαδή χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτή είναι μια στάση, μια θέση η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον με το τουρκικό θαλάσσιο πάρκο και το συνδυάζουμε φυσικά και με την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι η Τουρκία επιχειρεί, περικυκλώντας το Καστελόριζο, ουσιαστικά να επιβάλλει μια αίσθηση απομόνωσης στους κατοίκους του νησιού, δηλαδή αποκοπής και από τα Δωδεκάνησα, αλλά και γενικότερα από την υπηρετική Ελλάδα. Και αυτός, αν θέλει, ήταν και ο δεύτερος πυλώνας της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στο νησί. Δηλαδή, στην ουσία παρουσίασε ένα πρόγραμμα στήριξης της άμυνας, θωράκισης, αυτό εννοείται, αλλά και στήριξης του τοπικού πληθυσμού, της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του αριθμού, της αύξησης του τοπικού πληθυσμού. Και θα σου έλεγα ότι αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα, διότι εννοείται έχουν γίνει πολλά βήματα και πάντοτε, νομίζω, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι στραμμένες, έχουν την προσοχή στραμμένη στο να ενισχύουν την αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας, να ενισχύουν δηλαδή τις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ όμως μιλάμε για τον νησιωτικό χώρο, ο οποίος είναι νησιωτικός χώρος. Θα σου πω ότι ναι, μεν προφανώς το προαπαιτούμενο για την προστασία του είναι η ύπαρξη ενός αξιόμαχου στρατεύματος, όμως η καλύτερη άμυνα, όπως λένε και πολλοί αναλυτές, είναι το να υπάρχει ένας πληθυσμός που αυξάνεται, αναπτύσσεται και ευημερεί. Και δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε στα νησιά μας, ειδικά τα ακριτικά. Τυχαίνει και εγώ να είμαι κατά το ίμιση από νησί και ακριτικό, την Κάλυμνο, η οποία βέβαια έχει πολύ περισσότερο μόνιμο πληθυσμό κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ξέρεις ποιο είναι, πόσο αρνητικό είναι το ισοζύγιο στο δημογραφικό μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας?
Βεβαίως.
Πώς εξελίσσονται οι αριθμοί, πώς θα είναι οι προβολές? Έχουμε δει τις προβολές για το ποιος θα είναι ο πληθυσμός εκατέρωθεν σε κάποιες δεκαετίες. Και αυτό είναι ένα στοίχημα, ένα διακύβευμα που πρέπει να το δει η ελληνική εξωτερική πολιτική συνολικά. Δεν είναι εύκολο, δεν λέει κανείς ότι από αύριο ή μεθαύριο ή ακόμα και σε ένα-δύο χρόνια θα μπορέσει να αυξηθεί ο πληθυσμός των ελληνικών νησιών, αλλά όταν δίνονται κίνητρα.
Τα κίνητρα που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, σε αυτά αναφέρεσαι.
Ναι, σε αυτά αναφέρομαι. Είναι δηλαδή κάποια επιδόματα ετησίως, δηλαδή είναι 5.000 ευρώ για την παραμονή εκεί των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, δημόσιων υπαλλήλων και στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Επιπλέον είναι 5.000 ευρώ το επίδομα συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, για οικογένειες που επιθυμούν να μετοικήσουν είτε κατάγονται από το καθεστώς είτε όχι, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το κλίμα. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά ενδιαφέρουσες, για να μην χαρακτηρίζω άλλο, να μην βάλω άλλο επίθετο ή μετοχή, τέλος πάντων, στις επόμενες εβδομάδες ελληνοτουρκικά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το περιβόητο έργο, το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί επίσης σε ένα πεδίο έντονης αντιπαράστασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται μέσω της κατάστασης που γνωρίζεις, με τα μέτωπα σε Ουκρανία και Ιράν να μην κλείνουν, ναι, με εκλογές να έρχονται γενικώς, όχι μόνο εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ, και μια ρευστότητα έτσι, η οποία πια γίνεται σιγά σιγά, λαμβάνει μια μορφή κανονικού.
Και αυτό ακριβώς υπάρχει ετοιμότητα, και αυτό νομίζω ήταν ένα από τα μηνύματα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Διάβαζα ότι είχε πάρει το 19 όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, πράγματι. Λοιπόν. Και να σημειώσουμε ότι πήγε στη Στρογγύλη και Τυρό χθες αυτά.
Ωραία.
Επίσης τη συμβολική αξία επισκέφθηκε και τα φυλάκια που υπηρετούν εκεί αξιωματικοί πολίτες.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν.
Τώρα να πούμε ότι και στην σημερινή ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Μέσα από την Κυριακάτικη λοιπόν ανάρτησή του τόνισε ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Πάμε γρήγορα στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα μου, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα Βρυβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο επιβεβαιώνει μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, παρακολουθώντας με προσοχή τις εξελίξεις προτίθως στην περιοχή μας, και τονίζει ότι η χώρα μας δεν απειλεί κανένα. Ωστόσο, και προσθέτει, επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, και αυτή η πολιτική έχει αποτελέσματα στο πεδίο, όπως οι συμφωνίες με την ΑΟΣ, με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος πολυταξικός σχεδιασμός, η φέκτα στο χωρικό νυμπάτο στο Ιόνιο και φυσικά η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τέλος η ασπίδατο ΕΚΡΙΑ, που περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με το κράτος του Ισραήλ. Ευρυβίκη.
Λοιπόν, Ανδρέα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε τι άλλο και στην σημερινή ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, που απάντησε σε πάρα πολλά θέματα, όπως και χτες βέβαια παρακολουθήσαμε μια ομιλία μια μισή ώρας που ανέπτυξε πραγματικά πάρα πολλά μέτρα οικονομικά. Υπήρχαν αντιδράσεις για το αν υπάρχει κοστολόγηση σε αυτά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι κοστολογημένα. Λοιπόν, τι σταχυολογούμε Εντάχει. Και παιχνίδι τίτλων από τη συνέντευξη.
Ναι, με βάση τις αναφορές του κυρίου Ανδρουλάκη στη σημερινή συνέντευξη στο πλαίσιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους της εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είπε είναι η πρωτιά, σημειώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι επίσης ότι για το εάν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την Ελλάς, ότι δεν υπάρχει συνέπεια λόγου και πράξεων από τον Αλέξη Τσίπρα και συνεπώς, όπως είπε, σημείωσε ότι δεν κάτσαμε στα πίσω έβρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Επανέλαβε πολλές φορές ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και όχι η δεύτερη. Η εμπλοκή στα σενάρια είναι χρήσιμη, είπε, για όσους δεν έχουν πρόταση διακυβέρνησης όπως αυτή του ΠΑΣΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σενάρια, είπε χαρακτηριστικά. Για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε πολλές φορές ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι κοστολογημένο και συγκεκριμένο. Δεν στηρίζεται σημείωση στο Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται, αλλά ούτε στο real estate. Και μπορούμε να κάνουμε σημείωση αυτά που λέμε, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ζήτησε τη στήριξη του ελληνικού λαού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεσμεύτηκε για σύγκρουση με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Επιμένω στην πολιτική αυτονομία, υπογράμμισε χωρίς εξαρτήσεις και σε ρώτησε αν έχει το επικοινωνιαστικό χάρισμα για να ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ. Είπε: το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς 7 ολόκληρα χρόνια παριστάνοντας το φιλελεύθερο δεν το έχω.
Μάλιστα.
Δεν έχω ταλέντο υποκριτικής, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, σημείωσε ότι η υπόθεση των υποκλοπών θα κλείσει μόνο όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι το 2021 και το 2022 είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Και κατέληξε λέγοντας για τον αναφερόμενο για τον κείμενο της ακροδεξιάς, ότι όταν επιχαίρει με τη ρητορία του Τραμπ και της Λεπέν, μιλώντας, υπονοώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ανοίγει ο δρόμος για την ακροδεξιά, την ισαλλοδοξία και την απαθροπιά. Μη χύνει τότε κροκοβίλια δάκρυα, αφήνοντας αιγμές για τη στάση της κυβέρνησης. Είπε χαρακτηριστικά. Να πω τέλος ότι με αφορμή και τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα στα οποία αναφερθήκαμε πριν, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το Μητσοτάκης Ερντογάν είναι ένα επικίνδυνο δίλημα, αλλά και αποκάλυψη της φευρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης, και επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης με την Τουρκία και εκεί να εντάξουμε, όπως είπε, τόσο κίνητρα όσο και αυτοματοποιημένες κυρώσεις προς την Τουρκία όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ανδρέα, για την ενημέρωση και αυτά που σταχυολόγησες από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να σε αφήσω τώρα. Καλησπέρα.
Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω, κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ανήκει πια στην αγάπη του κόσμου. Πλήθος κόσμου τραγουδούν το «Είστε το χέρι» σήμερα στο τελευταίο αντίο για έναν καλλιτέχνη τον οποίον αγάπησαν, ο οποίος τελικά από ό,τι και εμείς αντιλαμβανόμαστε μέσα από την αντίδραση και την αγάπη του κόσμου από όταν είχαμε αυτή την τραγική είδηση για τον Αδό και το χαμό του, έχει αγγίξει τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Είτε αυτό ήταν μια στιγμή μοναξιάς, είτε αυτό ήταν μια στιγμή χαράς, ήταν μια στιγμή συμπόρευσης, κάτι που δεν ήξερε και τελικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο και αυτό νομίζω αυτό εισπράττει. Να πούμε ότι σε ηλικία αγρυπνία στο νεαρό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τίθεται από σήμερα το απόγευμα η σωρός του. Να πούμε επίσης ότι διευκρινίστηκε ότι η παρουσία κόσμου θα τελεστεί αύριο η κηδεία του στην Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λυκούδης μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, μόνο η ταφή θα είναι στο τρίτο νεκροταφείο, θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, αναφέροντας ότι έχει ζητήσει από την οικογένεια εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση. Πάμε όμως στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Νίκαια. Όντως, πολλοίς κόσμος, συγγνώμη, πολλοίς κόσμος έχει συγκεντρωθεί εδώ. Φίλοι, άνθρωποι από τη γειτονιά, την παλιά του γειτονιά, όπου επέστρεψε, να χρησιμοποιήσουμε και ένα τίτλο ενός γνωστού τραγουδιού του, ο Γιώργος Μπαζονάκης, έχουν συγκεντρωθεί εδώ, αλλά και θαυμαστές του από πολλά σημεία του Λεκανοπηδίου και όχι μόνο, και από την επαρχία είδαμε και κόσμο και από την Πελοπόννησο και από την Κόρινθο και από το Αγρίνιο και από άλλα μέρη που έχουν φτάσει εδώ προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε τελευταίο την νοή την περασμένη Τετάρτη. Η λαϊκή αγρυπνία, όπως ξέρουμε και από την ανακοίνωση ήδη από χθες της οικογένειας, θα ξεκινάει τώρα αυτή την ώρα ουσιαστικά που αναμένεται και η σωρός του, να πούμε ότι έχει μια μικρή καθυστέρηση η άφηξη της σωρού. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στους γύρω δρόμους εδώ μεταξύ μέσα στα στενά για να δώσουμε περίπου να πούμε που είναι και η Αγία Τριάδα εδώ. Είναι μεταξύ της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη και της λεωφόρου Πέτρου Ράλη, ακριβώς δηλαδή στο τμήμα πάνω από το Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Έχουν πλημμυρίσει εδώ όλοι όσοι βρίσκονται τους γύρω δρόμους, έχουν κλείσει.
Μίλησες με κόσμο, Νίκο?
Μίλησα με κόσμο. Αυτό που πραγματικά που μας μένει είναι ότι αυτό που τους άγγιξε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν και θαυμαστές του Γιώργου του Μαζονάκη και άνθρωποι που τον άκουγαν, ήταν η αυθεντικότητά του ως άνθρωπος, η αμεσότητά του, η απλότητά του και η λαϊκότητά του. Αυτά δηλαδή είναι που σταχυολόγησα εγώ και όσον αφορά στο σκιαγράφημα της προσωπικότητας του ανθρώπου που τους άγγιζε. Και φυσικά και οι μελωδίες και τα τραγούδια του και η φωνή του ήταν αυτά που τους έκαναν να τον αγαπήσουν. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα εδώ της ημέρας, θα παραμείνει ο Ιερός Ναός ανοιχτός, αφού πρόκειται για νυχτερινή, για αγρυπνία ουσιαστικά, και όσοι επί το επιθυμούν θα μπορέσουν να προσέλθουν και αργότερα να ασπαστούν τη σωρό του. Η προσέλευση δηλαδή του κόσμου αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού είναι ανοιχτός ο αποχαιρετισμός. Τώρα, αύριο το πρωί, όπως σωστά είπες και εσύ, θα έχουμε στη μία εδώ το μεσημέρι, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, όπου φυσικά θα υπάρχει και ο κόσμος, όπως είπε ο κ. Δικούδης, όπως είπες, ανέφερες και εσύ, πράγματι θα είναι ανοιχτή και η τελετή, θα έχουμε πολύ κόσμο δηλαδή και μέσα και έξω από την εκκλησία. Ωστόσο, η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, που δεν είναι μακριά από εδώ, μιλάμε κυριολεκτικά για μια απόσταση 200-300 μέτρων, είναι πολύ κοντά στο τρίτο νεκροταφείο. Ναι. Ο Ιερός Ναός θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως είναι η επιθυμία της οικογένειας. Δηλαδή δεν θα έχουμε κόσμο κατά τη διάρκεια της ταφής αύριο στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας.
Απλά αν μου επιτρέπεις να προσθέσω στην κουβέντα που κάναμε προηγουμένως και μιλώντας εσύ με τον κόσμο ότι πραγματικά τον έχει αγγίξει, θα θυμηθώ κάτι από το βιβλίο του γνωστού ψυχοθεραπευτή του Ιρβάν Γιάρλομ, Στον κήπο του Επίκουρου είναι το βιβλίο που μιλάει για τις απώλειες και έλεγε το πιο σημαντικό που αφορά στη ζωή μας και όλους μας, οι οποίοι όλοι είμαστε αναλώσιμοι, έχουμε κοινή μοίρα, είναι τι αφήνουμε πίσω μας. Και μάλιστα έλεγε μια πολύ ωραία έκφραση, οι κυματισμοί. Άρα ο Γιώργος είναι πια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το αποτύπωμά του συναισθηματικό σε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Κάτι που νομίζω ίσως και ο ίδιος να μην είχε συνειδητοποιήσει πόσο έχει αγγίξει τον κόσμο.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η επαφή που είχε με τον κόσμο, πέρα από το ότι ήταν ένας ανεγνωσμένης αξίας καλλιτέχνης, αυτό ήταν περισσότερο που τον είχε συνδέσει με τον κόσμο.
Αυτή είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι?
Και η ουσία. Ναι, δεν ήταν μόνο ότι είχε μια καλή δισκογραφική ή καλλιτεχνική παρουσία, που την έχουν πάρα πολύ καλή τέτοια.
Το άγγιγμα μετράει, Νίκο,
ακριβώς,
το άγγιγμα.
Λοιπόν, και μπορεί να μην τοποθετείτε στη χωρία των
κορυφαίων
φωνών στην Ελλάδα, ακριβώς, ας πούμε, όπως είναι οι γνωστές φωνές που ξέρουμε και οι παλιοί καλοί λαϊκοί τραγουδιστές που τους τραγουδάμε χρόνια και από τη δεκαετία του 70, αλλά δεν αξίζει.
Ό,τι αγγίζει, και να κλείσουμε με αυτό, έχει αλήθεια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να μείνουμε στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες. Μια φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που βρίσκεται στο κρεβάτι της θεραπείας με κλειστά μάτια, την οποία διέγραψε από το κινητό της, η γιατρός βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που κάνουν φύλλο και φτερό τα ψηφιακά αρχεία των κατηγορουμένων. Απαντήσεις μπορεί να πάρουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων. Στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτήδη θα ακούσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας Μπαβλικούδη.
Στα κινητά και τους υπολογιστές των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι αστυνομικοί έντοψαν σύμφωνα με πληροφορίες διαγραμμένα αρχεία. Σημαντικό στοιχείο, μια φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού από τις 9 του μήνα, την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η φωτογραφία τραβήχθηκε στις 2:45 και δείχνει τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά τα μάτια. Κάποιες από τις απαντήσεις που αναζητά η αστυνομία εκτιμάται ότι θα δοθούν από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Αναμένεται να διαπιστωθεί αν η γιατρός απέστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο κινητό του συζύγου της, που εκείνη την ώρα ήταν στο εστιατόριο, ή αν την πέρασε στον υπολογιστή. Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή που ο κατηγορούμενος παθολόγος βγαίνει από το εστιατόριο και επιστρέφει πίσω στο ιατρείο. Η χρονική στιγμή των δύο γεγονότων συμπίπτει. Τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων αναλύουν τη φωτογραφία, πως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα που φαίνονται στο χώρο τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τη φωτογραφία θα εξετάσει και η ιατροδικαστής, μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει. Σε ένα από τους υπολογιστές του ιατρείου που κατασκεύθηκε, βρέθηκε διαγραμμένο αρχείο με το κλεισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στην Καρνεάδου, το οποίο οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν.
Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μία κατάθεση μόνο μία συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μία υδροθεραπεία, κάτι άλλο από αυτό που έκανε χθες.
Ένα άλλο βασικό σκέλος συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση.
Τέθησε λειτουργία για τον Γιώργο, γιατί αυτός ήταν ο τελευταίος που ήταν σε αυτό το μηχάνημα, στις 2:14, και ότι παρέμεινε συνδεδεμένο για 42 λεπτά. Στις 2:56 ο Γιώργος έχει αποσυνδεθεί από αυτό το μηχάνημα, έχει σταματήσει τη λειτουργία του αυτό το μηχάνημα.
Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι το χρόνο έναρξης που είναι στις 2:14. Ωστόσο, επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν από την έναρξη θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το τέλος αυτής, αναζήτησαν λεπτομέρειες από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας για τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού θα εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας. Άλλωστε, υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ, που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα, πως το μηχάνημα συνέχιζε να λειτουργεί. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται πως όλα συνέβησαν κοντά στις 3 το απόγευμα. Οι χρόνοι έχουν μεγάλη σημασία γιατί φανερώνουν το τεράστιο χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ 20 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Στο κενό αυτό διάστημα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ οι συνέχεια καθάρισαν τον χώρο αλλοιώνοντας τα στοιχεία.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie,
σιγά σιγά να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ενημέρωση, πηγαίνοντας και στον διεθνή χώρο και πού αλλού, στην Μέση Ανατολή. Και θα πάμε τώρα στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλή αρχή στην εκπομπή σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, γιατί δεν μπορούμε βέβαια να μην αναφερθούμε στους Χούθη, στην ταχεία επίθεση που έκανε στην Ιεμένη. Υποστηρίζονται βέβαια από το Ιράν. Αυτό φέρνει την οργάνωση σε θέση να απειλήσει έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διάβλους στην Μέση Ανατολή, δημιουργώντας ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τι νεότερο έχουμε?
Λοιπόν, κατά πρώτον, ο Τραμπ κομίζει γλαύκας εις Αθήνας. Ναι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αναφέρθηκε στο Ιράν, τα έχει πει πολλές φορές, θα τα ξαναπούμε βέβαια γιατί πρόεδρος είναι αυτός. Επανέλαβε ότι αναμένει ο πόλεμος θα τελειώσει φέτος, πιθανώς αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, και θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση πτώση των τιμών του πετρελαίου. Εδώ να σου πω ότι την Παρασκευή ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, είπαν ότι ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει ως το 29. Μακάρι να μην συμβεί αυτό.
Βέβαια.
Το μόνο καινούριο στοιχείο που είπε ο Τραμπ σε αυτή τη συνέντευξη στο Reuters και το Associated,
ναι,
ήταν ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ζήτησε να σταματήσει να στοχεύει ρωσικές υποδομές ντίζελ, καθώς, όπως είπε, οι επιθέσεις αυτές προκαλούν έλλειψη.
Όλα σήμερα αυτά αναφορικά. Είχαμε χτύπημα ενός δηληστηρίου.
Στο Κρασνοντάρσκ, ακριβώς. Είχαμε ένα πολύ σκληρό χτύπημα. Για το Ιράν είπε ότι θέλει πάρα πολύ μια συμφωνία, ότι μας παρακαλούν. Τα έχει πει δεκάδες φορές αυτά ο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι να ρίξουμε μια ματιά στους Χούθη.
Ναι.
Οι Χούθη είναι από 100-350.000 άντρες, υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια ως οργάνωση και διαθέτουν ένα εξαιρετικά εξελιγμένο οπλοστάσιο. Ειδικότερα διαθέτουν βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ, όπως ο Ταϊφούν, που είναι τροποποιημένη εκδοχή του ιρανικού Κάντρ, και άλλοι πυράβλοι κρούζ με βεληνικές που φτάνουν τα 2.000 χιλιόμετρα. Διαθέτουν επίσης αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους ASBM. Είναι η πρώτη οργάνωση παγκοσμίως που χρησιμοποίησε βαλιστικούς πυράβλους κατά κινουμένων πλοίων. Πάρα πολλά drones, καμικάζι και επιθετικά, μη επανδρομένα υποβρύχια και σκάφη επιφανείας, αντιεροπορικά συστήματα εράμινας με τα οποία έχουν καταρρύψει αρκετά εξελιγμένα αμερικανικά drones MQ-9 Reaper, τα οποία έχουν αξία $30 εκατομμύρια το καθένα, ναυτικές νάρκες και ταχύπλοα και πολλά συμβατικά όπλα ξηράς, όπως άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα.
Αρκετά οργανωμένοι παρά την εικόνα τους που έχουμε, έτσι, για ανθρώπους.
Όχι, είναι πολύ οργανωμένοι και πολύ καλά εξοπλισμένοι.
Ναι.
Το άλλο το οποίο διαθέτουν είναι τα περίφημα εμφορτηγά τους. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε πλάνα στην τηλεόραση. Είναι συνήθως τύπου το Toyota Hilux Land Cruiser. Είναι δηλαδή σαν και αυτά τα αγροτικά που συναντάμε στην ελληνική επαρχία. Ωστόσο έχουν τροποποίηση στην καρότσα και έχουν τοποθετήσει βαρέα πολυβόλα.
Οπότε μεταξύ μπορούν να έχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο κόστος. Για την εικόνα που έχουν
διαθέσει. Να σου πω, περίμενα να ολοκληρώσω, αν θέλει, Ευρυδίκη μου.
Ναι.
Το διαθέτουν το σοβιετικό βαρύ πυροβόλο Ντούσκα, το οποίο είναι ο πιο κοινός οπλισμός, λόγω δύο πραγμάτων, της αξιοπιστίας τους και της αυθονίας των πυρομαχικών και άλλου είδους αντιεροπορικά πυροβόλα και γενικής χρήσης ελαφρύτερα πολυβόλα, Ευρυδίκη.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, Δημήτρη μου. Τώρα, εμείς ακούμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό μας φέρνει το μυαλό βέβαια με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τώρα με τα χτυπήματα στην Ιεμένη και με τον κίνδυνο να κλείσει και αυτή η οδός της Ερυθράς θάλασσας προς την Μεσόγειο. Τι θα γίνει με την ενέργεια, τι θα γίνει με τις τιμές? Όλα ανεβαίνουν και, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή ο πρόεδρος των Βενζινοπολών είχε ίσως να φτάσουμε και σε ένα σημείο να λέμε: «Α, βρήκαμε βενζίνη στα δύο. Είμαστε τυχεροί». Λοιπόν, για να δούμε το θέμα των τιμών στα καύσιμα, πώς διαμορφώνεται και αν οι τιμές του πετρελαίου είναι αυτές που πραγματικά καθορίζουν μόνο τις τιμές ή αν είναι και ένας άλλος παράγοντας που είναι τα προϊόντα δίληψης. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Αδαλή, οικονομολόγο και οικονομέτρη και ενεργειακό αναλυτή. Κυρία Αδαλή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Χάντζου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα μας βοηθήσετε να ξεμπερδέσουμε αυτό το κουβάρι. Την Παρασκευή πάθαμε, τι να πω τώρα, τι πάθαμε, έφτασε 110 το δολάρια το βαρέλι, βέβαια έκλεισε στα 103 και όλοι ψαχνόμαστε. Πού θα πάει αυτό και πού θα καταλήξει. Τι εικόνα έχετε εσείς?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα σφάλματα που κάνουν οι αναλυτές, ναι. Διότι χρεώνουν στους Χούθης την εκρηκτική άνοδο του αργού πετρελαίου. Ενώ η πραγματική αιτία και η βαθιά αιτία της νέας ανόδου βρίσκεται αλλού. Και όχι ακριβώς στους Χούθης. Οι Χούθης μετά την επίθεση που έκαναν είχαν βρει ήδη τη τιμή του βαρελιού στα 100-102 δολάρια. Mm. Και βέβαια αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και οι Χούθης πρόσθεσαν εκεί άλλα 7-8 και την πήγαν στα 110, όπως είπατε πολύ σωστά, μετά έπεσε. Η τιμή του βαρελιού Brent όμως, ναι, δεν ξεκίνησε τώρα να ξαναανεβαίνει. Γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι στις αρχές Αυγούστου το βαρέλι είχε πάει περίπου στα 78-79 δολάρια. Mm-hmm. Και ξανανέβηκε λίγο, ξαναέπεσε πάλι εκεί γύρω στα 80 δολάρια. Και η μεγάλη του άνοδος είναι τις 26 Αυγούστου, πολύ πριν τις επιθέσεις των Χούθης.
Γιατί αυτό?
Γιατί εκεί πρέπει να βρούμε τη βαθιά αιτία, που είναι κάτι συγκλονιστικό που έχει συμβεί και το παρακολουθούμε για πρώτη φορά μετά το 1990, στη σύγχρονη ιστορία δηλαδή, συμβαίνει κατά πρώτη φορά και έχει σχέση με τη Σαουδική Αραβία, τον άτυπο ηγέτη του OPEC Plus, δηλαδή του OPEC και των φίλων.
Τώρα μάλλον OPEC Minus. Μάλλον ο Πεκ Μάινος.
Μια χαρά το είπατε, ναι, από ο Πεκ Μάινος γίνεται άμα.
Τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι αλήθεια ότι πιέζεται με όλη αυτή την κατάσταση των Χούθη. Έχουμε και τον αγωγό που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την ροή μετά από κάποιο χτύπημα. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση?
Κοιτάξτε, η κατάσταση στην αγορά του αργού πετρελαίου έχει αλλάξει οριστικά, όχι οριστικά, έχει αλλάξει άρδιν τα τρία τελευταία χρόνια. Ενώ το σχεδιασμό, κυρίως από τις ΗΠΑ για αλλαγή της αγοράς υδρογονανθράκων, δηλαδή τόσο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα ψάξουμε να τη βρούμε γύρω στο 2014. Mm-hmm. Εγώ, αν θυμάστε, στην ΕΡΤ πριν 3-4 χρόνια, σας είχα πει ότι υπάρχει ένας κηρυγμένος πόλεμος των τιμών του πετρελαίου, τον οποίο από τη μία πλευρά στην αρένα βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, η οποία κρατάει ένα σπαθί. Ποιο ήταν το σπαθί της? Ήταν η μείωση, τότε δηλαδή αυτό που έκανε,
η
μείωση της παραγωγής.
Για να λεφτούν οι τιμές.
Αύξανε τις τιμές. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά στην αρένα, πάλι με σπαθί, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι επίσης επί Biden προσπαθούσαν μέσω της διαρκούς αύξησης των επιτοκίων να συμπιέσουν πτωτικά τις τιμές. Τότε λοιπόν σας είχα πει ότι εγώ δεν βλέπω θετικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, διότι θεωρώ ότι το σπαθί των Σαουδαράβων είναι πιο μακρύ από το αμερικανικό. Και αποδείχθηκε αυτό στην πορεία. Mm-hmm. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν, διότι ναι μεν η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να κρατάει ένα σπαθί και μάλιστα μακρύ, αλλά ο δεύτερος παίκτης μέσα στην αρένα, οι ΗΠΑ, έχουν αλλάξει όπλο. Και πλέον έχουν μπει με περίστροφο.
Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό? Έχουν αλλάξει το μείγμα της ενέργειας, κύριε Αδερλή.
Η σύγκριση τότε με τώρα είναι άστοχη, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτή η γεωπολιτική κατάσταση και ο πόλεμος μέσα στην καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό λέω ότι η Αμερική κρατάει περίστροφο πλέον. Πριν μια δεκαετία η Αμερική δεν είχε τις επιδόσεις που έχει τώρα. Σήμερα ο απόλυτος ρυθμιστής στην αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Τόσο στο τμήμα της παραγωγής, το πόσα βαρέλια παράγουν, δηλαδή από τέταρτη, πέμπτη πριν χρόνια, έχει περάσει πρώτη σε παραγωγή και πρώτη σε εξαγωγές στο πετρέλαιο.
Και πολύ χαμηλές τιμές και στο φυσικό αέριο στο εσωτερικό της χώρας, βέβαια.
Βεβαίως. Ναι. Το παιχνίδι, ειδικά στο φυσικό αέριο, το ελέγχει απόλυτα, διότι εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το αμερικάνικο φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή με τη μεγάλη ανατροπή του σχιστολιθικού αερίου και του πετρελαίου εννοείται, αλλά και του associated gas, δηλαδή του αερίου που βγαίνει, που βγάζουν μαζί ταυτόχρονα από τις πηγές με το πετρέλαιο, να το πω έτσι να το καταλάβει ο κόσμος, έχει φτάσει σε σημείο Αμερική, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να πληρώνει 8 φορές ακριβότερα το φυσικό αέριο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μια και είπατε Ευρώπη, μας δίνετε μια μικρή εικόνα κατά το πόσο η Ευρώπη είναι έτοιμη ή όχι να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται. Γιατί για την Αμερική μας είπατε, έχει αλλάξει το ενεργειακό μνήμα, μείγμα, έχει άλλη εντελώς τακτική και αυτό οπωσδήποτε έχει θετικό αντίκτυπο. Για την Ευρώπη μας και για τη χώρα μας, τι εικόνα έχουμε?
Δεν είναι καθόλου έτοιμη.
Δεν είναι καθόλου έτοιμη.
Αυτό το
η
πράγμα,
Ευρώπη,
όχι,
όχι η χώρα μας.
Όχι, όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω για όλη την Ευρώπη, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας ενδιαφέρει, δεν είναι καθόλου έτοιμη αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει αυτή την καινούργια αλλαγή, διότι χρησιμοποιεί για μένα μια πολύ λάθος στρατηγική προσέγγιση σε όλα τα κομμάτια της ενέργειας. Ενώ, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, άσχετα ότι τι γράφεται, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το, μαζί σε σχέση με το πετρέλαιο και, την, και το φυσικό αέριο είναι συνεργατικές
δεν είναι αυτονόμες και ξεχωριστές, λέτε.
Όχι,
χρησιμοποιούνται με κάποια αλληλουχία.
Ας με συγχωρήσουν κάποιοι. Η επανάσταση στο σχιστολιθικό πετρέλαιο, στο σχιστολιθικό αέριο δεν θα γινόταν ποτέ, διότι σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούσε να πάει ρεύμα. Θα σας δω για τις Αντλίες και για τα Γεωτρύπανα. Και δεν πήγε ποτέ ρεύμα. Επί της ουσίας στήθηκαν μεγάλες πλατφόρμες από αιωλικά πάρκα, από ηλιακά πάρκα και από αιωλικά πάρκα. Και αυτά ήταν που τροφοδότησαν την ενέργεια που ήθελαν οι πλατφόρμες εξόρυξης εκεί. Δεν ξέρω τι λένε απ' έξω, αλλά αυτό που σας λέω εγώ τώρα είναι η πραγματικότητα της αγοράς.
Επομένως, πού είμαστε, τι κάνουμε, και επίσης υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, κύριε Δαλή, πέρα από τον πόλεμο και πόσο δυσχεραίνει την κατάσταση, το τι περνάει από το Ορμούζ ή από την Ερυθρά, είναι και η καταστροφή αρκετών δηληστηρίων και στη Ρωσία και αλλού. Και αυτό δεν είναι κομμάτι.
Βέβαια, αλλά πριν πάω και επιτρέψω να σας πω το εξής, τη μεγάλη διαφορά είναι ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υδρογονάνθρακες είναι κάτι εχθρικά και μισητά που πρέπει να διαλέξουμε ή το ένα ή το άλλο.
Μάλιστα.
Ενώ για την μετάβαση οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις οικονομικές, δηλαδή και η Κίνα αλλά και και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούν μια άλλη στρατηγική, η οποία είναι το σόφρον ενεργειακό μείγμα. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε από όλες τις πηγές, όχι μόνο αυτές, αλλά και την πυρηνική ενέργεια και τα υδροελεκτρικά και ό,τι έχουμε διαθέσιμο, να χρησιμοποιούμε και τους λιγνίτες εννοείται, να χρησιμοποιούμε όλες τις πηγές, ούτως ώστε να έχουμε από όλες τις μορφές ενέργειας να έχουμε πρόσβαση. Εδώ λες και υπάρχει εμφύλιος πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα οδηγήσει καλά. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε.
Ναι. Όχι, αυτό θέλω να δούμε. Πώς διαμορφώνει την κατάσταση και τι βλέπετε να.
Εδώ, αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω τη δημοσιογραφία να ρωτιέται πάρα πολύ για το πού θα πάνε οι τιμές.
Ακριβώς, για το πετρέλαιο.
Του πετρελαίου. Θέσατε πολύ σωστά το θέμα, διότι για μας το πρόβλημα δεν είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου, αλλά είναι το GIT, δηλαδή το Just in Time παράδοση. Η παράδοση στο χρόνο που θέλει ο πελάτης ή η χώρα. Θέλει να έχει το πετρέλαιο. Και αυτό το πράγμα με την κατάσταση που υπάρχει τώρα, με περίπου 14 ρωσικά διελιστήρια, τα οποία είναι είτε σε κατάσταση ήμι λειτουργίας, είτε σε κατάσταση ολικής αποσύνδεσης από τις αγορές. Με τα διελιστήρια στη Μέση Ανατολή, τα οποία πάρα πολλά από αυτά βρίσκονται είτε σε κατάσταση force majeure, δηλαδή αναγκαστικής αναστολής της λειτουργίας, είτε σε προβληματική κατάσταση λόγω του ότι χτυπήθηκαν, ας πούμε, από εχθρικά πυρά.
Όπως έγινε υπάρχει... Σαουδική Αραβία τώρα με τους αγωγούς κάτω.
Ναι. Και δεν μιλάμε μόνο για τα δηληστήρια και πολύ σωστά λέτε για τους αγωγούς. Εδώ υπάρχει γενικότερο πρόβλημα.
Πώς διαμορφώνεται τελικά η εικόνα? Δηληστήρια είναι λιγότερα. Ο πόλεμος, έστω και υβριδικός, υπάρχει. Οι αγωγοί βγαίνουν κάποιοι εκτός. Οι δίωδοι κλείνουν. Πού πάμε, κυρία Δαλή?
Ακούστε, η Ρωσία δεν έχει πρόβλημα με την παραγωγή του αργού πετρελαίου. Ούτε και υπάρχει κάπου να έχουν χαθεί με την έννοια του έχουν χτυπηθεί πετρελαιοπηγές για να πούμε ότι χάθηκε οριστικά κάποια πηγή. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην ικανότητα διήλυσης που έχουν οι χώρες και στο πώς συντίθενται αυτές οι χώρες, πώς συνθέτουν
άρα,
δηλαδή.
Άρα η τιμή μπορεί να ανέβει για να καταλαβαίνουμε και πρακτικά, όχι από το θέμα του αργού, αλλά λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διήλυσης.
Μια και η εκπομπή σας έχει τον υπέροχο τίτλο Αντίκτυπος. Αντίκτυπος για τον κόσμο.
Αντίκτυπος για τον κόσμο. Σε ενδιαφέρει τι θα γίνει. Είναι ο χειμώνας μπροστά, τι θα γίνει στην Αντλία, τι θα γίνει στο ρεύμα, πώς θα μεταφραστούν στη ζωή μας.
Υπάρχει πιθανότητα, γιατί σας λέω ότι έχουν στρέψει λάθος την προσοχή του στο αργό πετρέλαιο και οι αναλυτές και οι πολιτικοί. Υπάρχει
τι πιθανότητα να γίνει, να δούμε
το πετρέλαιο να πέφτει η τιμή του αργού πετρελαίου και οι τιμές στην Αντλία να μην μπορούν να πέσουν. Διότι δεν θα μπορούν τα διελιστήρια να διελύσουν. Και κλασικό παράδειγμα σε αυτό, για να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει, είναι η ίδια, ας πούμε, η στρατηγική της Αμερικής, η οποία ναι μεν είναι πρώτη σε παραγωγή και πρώτη σε εξαγωγές, αλλά είναι και πολύ μεγάλος εισαγωγέας. Και ένας που ξέρει λίγο τα πράγματα θα πει καλά, αφού είναι πρώτη σε εξαγωγές, γιατί εισάγουν κιόλας? Διότι Η Αμερική, για παράδειγμα, έχει συνθέσει την λειτουργία και τη στρατηγική της πώς μέσα εσωτερικά, στο εσωτερικό της, παράγει και διυλίζει βαρύ αργό πετρέλαιο. Και αυτό το βαρύ αργό πετρέλαιο, όταν το μετατρέπει σε καύσιμα, το διοχετεύει στην εσωτερική της αγορά. Όλο το υπόλοιπο, την επανάσταση του σχιστολιθικού, να ξέρετε, είναι ελαφρύ αργό πετρέλαιο. Αυτό είναι που εξάγει. Τώρα, της λείπει της Αμερικής πάρα πολύ, διότι έχουν αυξηθεί οι ανάγκες της, της λείπει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα βαρέως αργού πετρελαίου. Και αυτό το βαρύ αργό πετρέλαιο προσπαθεί η Αμερική να το αναπληρώσει ή να το προσθέσει στις ανάγκες της, είτε μέσα από τα νέα κοιτάσματα του Starbucks στη Γουιάννα, είτε μέσω από τις νέες συμφωνίες στη Βενεζουέλα, γι' αυτό καίγεται η Αμερική για το βενεζουελάνικο πετρέλαιο, είτε για αργό πετρέλαιο που βρίσκεται σε αυθονία στις περιοχές της, σε χώρες της Μέσης
Ανατολής. Πολύ ωραία ανάλυση σας. Επανερχόμαστε στη χώρα μας. Τι περιμένουμε εδώ, πώς είμαστε θωρακισμένοι και τι περιμένετε, πού περιμένετε να φτάσει. Έχουμε ακούσει και 140 το πετρέλαιο, είναι δυνατόν. Αυτά νομίζω δεν έγιναν ούτε με το 2008 ή όχι, ή με άλλους πολέμους.
Κοιτάξτε τώρα, ξαναπάμε λίγο στην αρχή, γιατί αυτό έχει σχέση με το πώς θα περπατήσει η αναστάτωση αυτή στη Σαουδική Αραβία, η οποία ενώ μπορεί να παράγει 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα,
ναι,
και είχε φτάσει πριν τον πόλεμο να παράγει περίπου στα 10, 9,5 με 10 εκατομμύρια βαρέλια, ξέρετε, τον Αύγουστο τώρα έχει πέσει στο μισό η παραγωγή της. Κάτω από τα 6,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα παράγει η Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι τρομακτικό. Ο μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ να έχει φτάσει σε ένα σημείο που να παράγει τον Αύγουστο. Και αυτός ήταν ο λόγος που τον Αύγουστο πραγματικά αυξήθηκε. Διότι στις αγορές ξέρουν τι γίνεται. Ξέραν από τις αρχές Αυγούστου την αδυναμία παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας. Άρχισαν οι τιμές να τσιμπάνε και πήγανε, σας είπα, από τα 80. Και κάτω από τα 80 φτάσανε σιγά σιγά στα 105 και οι Χούθοι το εκτινάξαν, το πήγαν στα 110. Για μας στην Ελλάδα, ναι, θα πρέπει να πω,
και
δεν
να
είναι
κλείσουμε
και τόσο
σιγά σιγά
πολύ
με αυτό, ναι,
στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για το πετρέλαιο δεν είναι και τόσο τρομακτικά τα πράγματα, διότι η χώρα μας, τα δηληστήρια που έχει, της δίνουν μια δυνατότητα να παράγει ακόμα και 4 φορές πάνω από τις εσωτερικές της ανάγκες.
Mm-hmm.
Γιατί αυτή η παραγωγή καυσίμων που κάνουμε εδώ πέρα είναι κυρίως για εξαγωγικούς σκοπούς σε χώρες όπως η Τουρκία αλλά και άλλες χώρες. Οπότε εισάγουμε πολύ περισσότερο από αυτό το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε μέσα στη χώρα πρόβλημα από το πετρέλαιο. Ο κίνδυνος που ελοχεύει για την Ελλάδα αλλά εννοείται και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από την εσφαλμένη στρατηγική στο φυσικό αέριο. Και καταλήγοντας, για να μην σας όλο τον χρόνο, επειδή πολλοί θα αναρωτηθούν πώς όλο αυτό το πολυσύνθετο πρόβλημα που προσπάθησα, δεν ξέρω αν το κατάφερα, να το περιγράψω μέσα σε αυτό το χρόνο. Γιατί είναι πολύ, πολύ βαθύ και πολύ απλωμένο
και πολύπλοκο, αυτό το, και πολύπλοκο.
Πολύπλοκο αυτό, ναι, το ζήτημα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα. Εφόσον το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, η λύση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία και λέγεται εξορίξεις.
Μάλιστα. Προβλέπετε να πηγαίνουμε πολύ πάνω από τα 2, να κλείσουμε με αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαχειριστούν τον πόλεμο. Οι τιμές μπορεί να ξεφύγουν, γιατί ο πόλεμος δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο να βλέπουμε, κάποιοι το ονομάζουν χορογραφία αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή γίνεται μια κλιμάκωση, μια χώρα
κλιμακώνει. Ναι, ένα συμβιδικός πόλεμος σε κάθε περίπτωση.
Αν λοιπόν αρχίσει αυτός που αποκαλούμε εντός εισαγωγικών ο πραγματικός πόλεμος, δηλαδή να αρχίζουν να χτυπιούνται και πετρελαιοπηγές, στόχοι μεγάλων υποδομών και γίνει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, τότε και μόνο τότε θα δούμε τιμές πετρελαίου στα 150, ίσως στα 200.
Κύριε Δαρλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για την ανάλυση αυτή. Νομίζω ότι είχαμε και αρκετό χρόνο για να ξεδιπλώσετε πραγματικά αυτό το πολύ δύσκολο θέμα που είναι με πολλαπλούς αγνώστους, να πω.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάντζου, γιατί δεν μας δίνεται συχνά αυτή η ευκαιρία, να το ξέρετε.
Εδώ νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα Σαββατοκύριακα να αναλύουμε, να επιλέγουμε από την επικαιρότητα κάποια θέματα για να μπορούμε να καταλάβουμε στη μεγαλύτερη εικόνα, κύριε Δαλή, τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά.
Και πηγαίνοντας προς το τέλος του αντίκτυπου, προσπαθώντας να δούμε και τι γίνεται στην ενέργεια σήμερα, η προσπάθειά μας αυτή σήμερα από την είδηση το τι συμβαίνει στην Ιεμένη, τι συμβαίνει σε μας, να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο και στον αγαπημένο μας Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, γιατί έχουμε και ένα άλλο σημαντικό θέμα από την διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε τη Σουηδία και τις εκλογές εκεί και να πω και το κλείσιμο ματιού της ακροδεξιάς.
Ναι, Ευρυδίκη, καλησπέρα και πάλι. Mm-hmm. Άρωμα ακροδεξιάς στις πλέον αμφίρροπες εκλογές των τελευταίων ετών στη Σουηδία. Οι κάλπες κλείνουν σε μία ώρα στις 9. 8.046.000 ψηφοφόροι έχουν σχεδόν ψηφίσει όλοι. Η βασική αντίπαλος του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον είναι η προκάτοχός του στην Πρωθυπουργία, η Μαγδαλένα Άντερσον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Να διευκρινίσουμε ότι ο Κρίστερσον αυτή τη στιγμή ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που περιλαμβάνει το κεντροδεξιό κόμμα των Μετριοπαθών, του οποίου ηγείται τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του υποστηρίζεται από τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας και ο Κρίστερσον έχει πει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει ένα κυβερνητικό συνασπισμό με το κόμμα μετά τις σημερινές εκλογές. Και στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιό κόμμα θα μπει στην κυβέρνηση. Να θυμίσω, Ευρυδίκη, την περίπτωση του κρατηδίου της Αξονίας Άγχαλπτο που το AFD συγκέντρωσε 44% και για τρεις έδρες δεν κατάφερε να εκλέξει πρωθυπουργό και βεβαίως ίσως να μπορέσει να το κάνει με τη βοήθεια του BSV, του κόμμα της κυρίας Βάγκενχνετ, το οποίο είναι φιλορωσικό και αριστερό, είναι ένα περίεργο κόμμα θα μπορούσαμε να το πούμε.
Επίσης νομίζω την άλλη Κυριακή δεν έχουμε πάλι εκλογές σε δύο ομοσπονδιακά κρατήδια στην Γερμανία.
Ναι, αλλά εκεί δεν έχει τόσα ψηλά ποσοστά το AFD. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και να κλείσω το θέμα της Σουηδίας λέγοντάς σου ότι ο Μπένι Άντερσον, τον ξέρουμε όλοι, ενός συνθέτης των θρηλυκών ABBA, έδωσε μια νέα εκδοχή στο παγκόσμιο χι του συγκροτήματος, το Mamma Mia, προκειμένου να στηρίξει την υποψήφια της αριστεράς, τη Μαγδαλένα Άντερσον. Εμφανίστηκε την Κυριακή στα κεντρικά γραφεία των Σοσιαλδημοκρατών, όπου είχε στηθεί ένα πιάνο λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των καλπών και είπε: σκέφτηκα γιατί να μην έρθω να παίξω για τη Μαγδαλένα, δήλωσε ο Άντερσον πριν αρχίσει να παίζει το πιάνο τη γνωστή μελωδία του Mamma Mia. Σε κάθε περίπτωση, μετά τις 9 θα έχουμε τα πρώτα exit polls και τις αμέσως προσεχείς ώρες θα διαμορφωθεί μια εικόνα για το τι θα γίνει και το κυρίως ποιες συμμαχίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν.
Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα θέματα σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας, ο αντίκτυπος στη ζωή μας, ο αντίκτυπος των ειδήσεων που δεν τελειώνουν την ώρα που ανακοινώνονται, την ώρα που ακούνε, που τις ακούμε βέβαια, αλλά είναι η συνέπειά τους, το αποτύπωμά τους στη ζωή μας. Κάναμε μια νέα προσπάθεια να αναλύσουμε για σήμερα το ενεργειακό θέμα, ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο που μας αφορά όλους, με μια κατάσταση ανοιχτή στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Η Ευρυδίκη Χάντζου ήταν στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, στην παραγωγή Βασίλικη Κολτσίδα, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας στο Ethnos Radio.